เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเฉลิมฉลองอาทิตย์ทางตาลด้วยความชื่นชมยินดีเพราะเราเฉลิมฉลองการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูคริสต์อย่างผู้พิชิตแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่อียิปต์ในขณะที่พี่น้องกำลังนมัสการพระเจ้าที่เมืองแทนตากับที่เมืองอเล็กซานเดรียกลุ่มผู้เชื่อคริสเตียนที่เป็นชาวที่ใช้ภาษาคอปติกก็ถูกระเบิดอย่างที่พี่น้องได้ทราบข่าวแล้วนะครับขณะที่กำลังเฉลิมฉลองไม่มาเนาะมาไหมนี่เป็นภาพจากคนที่ถ่ายไว้นะครับตอนนี้ผู้เสียชีวิตนะครับไม่รู้ว่าเพิ่มไปถึงขนาดไหนไม่รู้ว่า44หรือ47นะครับแต่ว่าก็มีคนบาดเจ็บมากมายกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่ใช้ภาษาคอปติกประธานาธิบดีอียิปต์ก็ประกาศภาวะฉุกเฉินวันนี้เป็นวันที่ครบ1อาทิตย์พอดีและวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดในความเชื่อของคริสเตียนคือวันอีสเตอร์ผมอยากให้เราลองเดาดูซิว่าพี่น้องที่นั่นเขาจะทำยังไงเราคิดว่าเขาจะเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์หรือไม่ท่ามกลางภาวะฉุกเฉินที่รัฐบาลประกาศพี่น้องที่รักพระเยซูคริสต์เขาจะรวมตัวกันเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์หรือไม่ผมลองโยนคำถามเล่นๆผมไม่มีคำตอบหรอกเราลองตอบกันเล่นๆดีไหมเขาจะรวมตัวกันนมัสการพระเยซูคริสต์หรือไม่พี่น้องคิดว่ายังไงผมคิดว่าเขาจะรวมตัวกันเล็กใหญ่ไม่สำคัญแต่เขาจะรวมตัวกันเฉลิมฉลองการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์ทำไมเขาจะต้องเฉลิมฉลองผมก็ไม่รู้ว่าจะหาคำตอบได้ยังไงผมก็ใช้เดาเอานะครับผมก็เดาว่าคนเหล่านี้ผู้เชื่อเหล่านี้รู้ว่าเมื่อเขาตายแล้วเขาจะไม่พินาศแต่เขาจะได้อยู่กับพระเจ้าทำไมเขาถึงมั่นใจแบบนี้เพราะว่าความบาปของเขาได้รับการยกโทษผ่านทางพระเยซูคริสต์ทำไมเขามั่นใจอย่างนี้เพราะเขาเชื่อในการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนหรือการไถ่ของพระเยซูคริสต์ทำไมเขามั่นใจอย่างนี้เพราะเขามั่นใจว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายพูดง่ายๆคริสเตียนที่อียิปต์สามารถยืนหยัดในวันนี้ได้ในวันอีสเตอร์ท่ามกลางระเบิดนี้ได้เพราะมันมีผลที่มันกระทบและเมื่อเราย้อนผลกระทบนี้ไปถึงปลายสุดเราจะพบว่าสิ่งที่ทำให้เขามั่นใจในวันนี้ได้เป็นมาจากการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์วันอีสเตอร์ถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดในปฏิทินของคริสเตียนเราอย่าไปมองข้ามนะครับอย่าไปเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสจนลืมวันอีสเตอร์วันคริสต์มาสเป็นจุดเริ่มต้นของข่าวประเสริฐวันอีสเตอร์อาจจะบอกได้ว่าเป็นจุดสุดยอดของข่าวประเสริฐก็ว่าได้พระธรรม1โครินตอบข้อสงสัยเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของผู้เชื่อและก็ของพระเยซูคริสต์วันนี้เราจะอ่าน1โครินบทที่15ข้อ1จนถึงข้อ20ด้วยกันนะครับจริงๆแล้วถ้าเรามีเวลานะวันนี้อยากให้ใคร่ครวญทั้งบทนะครับข้อ1จนถึงข้อ58นะครับแต่ว่า เนื่องจากเวลาเราจะดูแค่20ข้อด้วยกันนะครับให้เราอ่านด้วยกันดีไหมครับเราจะค่อยๆอ่านช้าๆนะครับเพื่อจับใจความด้วยนะครับผมเอาขึ้นสไลด์ให้แล้วนะครับเพราะว่าเวอร์ชันต่างๆจะได้ไม่ขัดแย้งกันนะครับโอเคให้เราอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้คำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายนั้นพวกท่านได้รับไว้และได้ตั้งมั่นอยู่บนนั้นแล้วและท่านจะได้รับความรอดโดยข่าวประเสริฐนั้นถ้าพวกท่านยังยึดมั่นในคำที่ข้าพเจ้าประกาศนั้นนอกจากว่าท่านเชื่อแบบไร้ผลเพราะว่าข้าพเจ้าได้มอบเรื่องสำคัญที่สุดที่ได้รับมานั้นแก่พวกท่านคือพระคริสต์วายพระชนเพราะบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์พระองค์ทรงปรากฏต่อเคฟาสแล้วต่ออัครทูต12คนต่อจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏต่อพี่น้องกว่า500คนในคราวเดียว มากยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่บ้างก็ล่วงหลับไปแล้วต่อจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏต่อยากอบแล้วต่ออัครทูตทั้งหมดหลังสุดพระองค์ทรงปรากฏต่อข้าพเจ้าผู้เป็นเหมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในพวกอัครทูตและไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัครทูตเพราะว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าแต่โดยพระคุณของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้และพระคุณของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพเจ้านั้นก็ไม่ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้าตรากตรำมากกว่าพวกเขาทั้งหมดไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองเป็นคนทำแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ทำเพราะฉะนั้นตัวข้าพเจ้าหรือพวกเขาก็ดีเราต่างก็ประกาศเช่นนี้และท่านทั้งหลายก็ได้เชื่อเช่นนี้ถ้าเราประกาศว่าพระคริสต์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วทำไมบางคนในพวกท่านจึงพูดว่าการเป็นขึ้นจากความตายไม่มีถ้าการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่มีพระคริสต์ก็ไม่ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาถ้าพระคริสต์ไม่ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาการประกาศของเรานั้นก็ไร้ประโยชน์และความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไร้ประโยชน์ด้วยและคนก็จะเห็นว่าเราเป็นพยานเท็จในเรื่องพระเจ้าเพราะเราเป็นพยานว่าพระองค์ทรงทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาแล้วแต่ถ้าคนตายไม่ถูกทำให้เป็นขึ้นมาแล้วพระคริสต์ก็ไม่ได้เป็นขึ้นมาเพราะว่าถ้าคนตายไม่ได้ถูกทำให้เป็นขึ้นมาพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาและถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของพวกท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังคงตกอยู่ในบาปของตนและถ้าอย่างนั้นคนทั้งหลายที่ล่วงหลับในพระคริสต์ก็พินาศไปด้วยถ้าเรามีความหวังในพระคริสต์เพียงแค่ในชีวิตนี้เราก็เป็นพวกน่าเวทนาที่สุดของคนทั้งหมดแต่บัดนี้พระคริสต์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกของพวกที่ล่วงหลับไปผมอยากให้อ่านฉบับ1971อีกครั้งหนึ่งนะครับในข้อที่20แต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้นให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ข่าวประเสริฐอันสมบูรณ์ของพระองค์เริ่มตั้งแต่ที่พระองค์ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนทรงถูกฝังไว้และวันที่3พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาขอให้ความจริงเรื่องของการเป็นขึ้นมาของพระองค์นั้นมีผลกระทบต่อเนื่องจากที่นั่นเมื่อ 2,000 ปีก่อนมาจนถึงเราที่นี่ในปี 2017 นี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องเคยเล่นเกมโดมิโนไหมครับบทเกมโดมิโนก็คือเกมไพ่ต่อแต้มใช่ไหมครับเอาแต้มที่มันเหมือนกันมาต่อกันแต่ว่าโดมิโนก็ถูกเล่นโดยการเอามาจับเรียงกันแล้วก็ทำให้ตัวนึงล้มตัวอื่นมันก็ล้มต่อไปด้วยเกิดกลายเป็นทฤษฎีโดมิโนเอฟเฟกต์แล้วก็ถูกใช้ในโลกธุรกิจในทางโดมิโนทางสังคมทางการเมืองด้วยนะครับอาจารย์เปาโลใช้ทฤษฎีโดมิโนเอฟเฟกต์นะครับในการที่จะอธิบายกับพี่น้องชาวโครินเกี่ยวข้องกับการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็นขึ้นมาจากความตายของผู้เชื่อด้วยความเชื่อของคริสเตียนเนี่ยถือว่าเป็นความเชื่อที่เป็นเหมือนกับโดมิโนนะเรียงกันต่อเป็นทอดเรียงกันยาวตั้งแต่สมัยนู้นนะไม่รู้กี่ล้านคนเรียงกันมาเนาะแล้วก็เรียงกันนานนะครับตั้งแต่ 2,000 ปีก่อนปัญหาก็คือเอาจริงๆไม่ใช่เรียงแค่มาถึงเราด้วยเนาะมันจะเรียงต่อไปจนถึงการที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความการที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมามีสิ่งที่ผิดปกติอยู่นิดนึงก็คือว่าดูเหมือนว่าเรื่องราวการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ที่มันเรียงต่อมามันน่าจะมีผลกระทบที่เป็นโดมิโนเอฟเฟคมาจนถึงเราในทุกวันนี้แต่ดูเหมือนอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกนะครับดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวดูเหมือนมันไม่มีอะไรที่มันจะมากระทบเราโดยตรง ที่ทำให้เราสามารถได้รับผลกระทบจากโดมิโนจากการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูในวันนี้และนี่คือปัญหาที่เราจะต้องขบคิดและเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลพยายามที่จะชี้แจงให้กับพี่น้องที่เมืองโครินเมืองโครินนะครับเป็นเมืองหลวงของแคว้นอาคายานะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอารยธรรมกรีกในสมัยโบราณก็ว่าได้เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองเอเธนส์ใช่ไหมครับเมืองเอเธนส์ก็ขึ้นชื่อเรื่องของนักคิดนักปราชญ์นักพูดแล้วก็แนวคิดของนักคิดเหล่านี้นะครับก็แพร่ขยายแล้วก็มีผลกระทบต่อพี่น้องในคริสตจักรด้วยอาจารย์เปาโลก็ใช้แนวคิดบางอย่างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประกาศพระกิตติคุณยกตัวอย่างเช่นแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักในพระธรรมกิจการบทที่17อาจารย์เปาโลก็ใช้แนวคิดนี้เป็นประโยชน์ต่อการประกาศพระกิตติคุณแต่ก็มีแนวคิดบางอย่างของนักคิดชาวกรีกที่มันไม่สอดคล้องกับความเชื่อของคริสเตียนเลยที่อาจารย์เปาโลจำเป็นที่จะต้องตักเตือนแล้วก็ห้ามแล้วก็นำให้เข้าสู่ความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าเมืองโครินนะครับหรือว่าคริสตจักรเมืองโครินก็ติดเชื้อบาปจากโลกภายนอกแล้วก็พระธรรม1โครินก็เป็นหลักฐานของเชื้อบาปเหล่านั้นถ้าเราอ่าน1โครินเราก็จะเห็นว่าพระธรรม1โครินก่อนที่จะพูดถึง1โครินถามก่อนนะพี่น้องคิดว่า1โครินเรื่องใหญ่ที่สุดของ1โครินเรื่องอะไรบางคนก็เริ่มคิดนะเรื่องความรักเพราะงานแต่งงานทีไรได้ยิน1โครินทุกทีใช่มั้ยครับจริงๆแล้ว1โครินไม่ใช่เรื่องของความรักเป็นเรื่องของปัญหาถ้าเราอ่าน1โครินเราจะพบว่า1โครินทั้งเล่มพูดถึงแต่ปัญหาอาจารย์เปาโลตอบปัญหาหลายอย่างในพระธรรม1โครินนะถ้าเราอ่านบทที่1ปัญหาเรื่องความแตกแยกบทที่2เรื่องปัญหาเรื่องปัญญาของมนุษย์ที่มันขัดแย้งกับปัญญาของพระเจ้าบทที่3ปัญหาเรื่องการแบ่งพรรคแบ่งพวกอันนี้เป็นสิทธิ์อปอโลนี้เป็นสิทธิ์เปาโลบทที่4เป็นเรื่องของการยกกลุ่มตัวเองขึ้นแล้วก็เหยียดกลุ่มของคนอื่นลงบทที่5เป็นเรื่องบาปของการล่วงประเวณีนะครับที่เป็นเรื่องธรรมดาของคนโครินตอนนี้กำลังจะมาเป็นเรื่องธรรมดาของคริสเตียนโครินด้วยบทที่6นะครับการว่าความต่อหน้าคนที่ไม่เชื่อบทที่7เรื่องชีวิตคู่นะครับแบ่งเป็นการสมรสคนโสดแล้วก็แม่ไม้นะครับบทที่8พูดถึงเรื่องปัญหาเรื่องการกินอาหารที่ไหว้รูปเคารพบทที่9พูดถึงปัญหาเรื่องสิทธิอำนาจของอัครทูตบทที่10พูดถึงเรื่องปัญหาเรื่องการคลุมศีรษะแล้วก็การถือพิธีมหาสนิทอย่างไม่สมควรบทที่10รูปเคารพนะครับบทที่11การคลุมศีรษะแล้วก็การถือมหาสนิทอย่างไม่สมควรบทที่12 13 14ปัญหาเรื่องการใช้ของประธานนะแล้วเราก็จะเห็นว่าบทที่15ปัญหาเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายพระธรรม1โครินหรือจดหมายโครินเป็นจดหมายที่เต็มไปด้วยปัญหาและก็ปัญหาเรามักจะคิดถึง1โครินในแง่ถึงความรักนะความรักไม่ได้เป็นต้นเหตุของปัญหานี้นะสิ่งที่เป็นต้นเหตุของปัญหาในเมืองโครินลึกกว่าความรักซะอีกเป็นความไม่เข้าใจในเรื่องของข่าวประเสริฐนั่นเองถ้าเราจะดูอะไรโครงร่างของพระธรรมโครินอาจจะเปรียบเทียบกับแฮมเบอร์เกอร์นะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่มีเนื้อมันซ้อนข้างในอันนี้ไม่ใช่ดับเบิลชีสนะอันนี้มันอะไรทริปเปิลชีสหรืออะไรเนี่ยโอ้โหมันหลายชั้นมากนะครับแล้วก็คลุมไว้ด้วยขนมปังแบบนี้นะครับตรงกลางเป็นปัญหานะครับปัญหานี้เกิดมาจากอะไรบทที่1สาเหตุการไม่เชื่อเรื่องกางเขนบทที่15สาเหตุมาจากการไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายและนี่คือแฮมเบอร์เกอร์ที่ไม่มีใครอยากกินนะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่ทำให้เกิดปัญหาในคริสตจักรสาเหตุของปัญหาอย่างแรกในบทที่1เนาะการไม่เชื่อเรื่องกางเขนสำหรับชาวโครินนะครับกางเขนเป็นเรื่องโง่ใช่มั้ยถ้าเราไปอ่านในบทที่1ถึงบทที่4กางเขนเป็นเรื่องโง่มาอ่านจนถึงบทที่15นะสำหรับชาวโครินการเป็นขึ้นมาจากความตายยิ่งโง่ใหญ่เชื่อกางเขนโง่เชื่อการเป็นขึ้นมาจากความตายยิ่งโง่ใหญ่และนี่คือปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในท่ามกลางพี่น้องที่เมืองโครินในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ1ถึง2ที่เราได้อ่านไปแล้วนั้นนะครับเราเห็นมีคำสำคัญอยู่2คำนะครับให้เราอ่านอีกครั้งนึงได้มั้ยครับ1 2 3 เมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราอ่านเราอ่านฉบับปี2011นะครับตอนนี้ผมเอาฉบับปี1971มาให้เราดูเพราะว่าคำมันชัดดีนะครับมีคำอยู่2คำที่อาจารย์เปาโลพยายามที่จะอธิบายให้กับพี่น้องชาวโครินเนื่องจากว่า พี่น้องชาวโครินมาเป็นคริสเตียนนะแต่ว่าในแง่นึงก็ยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องการตายยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องกางเขนสักเท่าไหร่ในแง่นึงก็บางคนก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูบางคนเชื่อเรื่องนี้แต่ไม่เชื่อเรื่องนั้นอาจารย์เปาโลกำลังพยายามทำให้เห็นว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์มันเป็นแพ็กเกจที่เราแบ่งขายไม่ได้มันเป็นแพ็กเกจที่เราเลือกเชื่อเป็นแบบบุฟเฟ่ไม่ได้แต่มันเป็นแพ็กเกจที่เป็นหนึ่งเดียวนะแพ็กเกจนั้นถ้าเราจะสรุปเราจะสรุปได้อย่างนี้ได้ว่าข่าวประเสริฐคือพระเจ้าทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เนาะก็คือพระคริสต์พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนทรงถูกฝังไว้และวันที่3พระองค์ทรงเป็นขึ้นมานี่เป็นข่าวประเสริฐที่มันแยกไม่ได้มันจะต้องอยู่ด้วยกันเสมองั้นเราสังเกตว่าในข้อบทที่15ข้อ1ถึงข้อ2ก็มีคำสำคัญอยู่2คำด้วยกันคำแรกคือคำว่าข่าวประเสริฐคำว่าข่าวประเสริฐนี้นะครับอาจารย์เปาโลใช้คำขยายถึง4คำด้วยกันเพื่อเห็นว่าสิ่งที่พี่น้องชาวโครินเชื่อนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข่าวประเสริฐสมบูรณ์ของพระเจ้านะครับคำแรกก็คือคำว่าข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายคำที่สองข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้ยอมรับไว้คำที่สามข่าวประเสริฐอันเป็นฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่อันที่สี่ข่าวประเสริฐซึ่งกระทำให้ท่านทั้งหลายรอดอาจารย์เปาโลย้อนกลับไปให้พี่น้องชาวโครินกลับมาคิดถึงข่าวประเสริฐที่เคยเชื่อข่าวประเสริฐนี้แหละที่ท่านที่อาจารย์เปาโลประกาศไว้ที่ท่านก็รับไว้และเป็นที่ท่านยึดมั่นไว้แล้วก็เป็นข่าวประเสริฐที่จะทำให้ท่านทั้งหลายรอดเมื่อกี้นี้เราอ่านใช่ไหมครับปลายของข้อ2เว้นแต่ท่านเชื่อเฉยเฉยนะอันนี้เป็นคำสำคัญประการที่2นะเราอย่าไปประมาทนะครับว่าเราอย่าไปประมาทความคิดของคนในโลกนะครับอาจารย์เปาโลพูดถึงข่าวประเสริฐนี่แหละเป็นข่าวประเสริฐเดิมๆนะข่าวประเสริฐที่ผมเคยประกาศไว้นะข่าวประเสริฐที่คุณก็เคยรับไว้ข่าวประเสริฐที่ท่านทั้งหลายยึดมั่นไว้และข่าวประเสริฐนี้จะทำให้ถึงท่านทั้งหลายความรอดนะข่าวประเสริฐนี้ไม่เปลี่ยนเลยทำไมมาถึงวันนี้1โครินธ์บทที่15ท่านทั้งหลายเปลี่ยนข่าวประเสริฐไม่เปลี่ยนเลยแต่ทำไมวันนี้ท่านทั้งหลายเปลี่ยนคริสเตียนที่โครินธ์นะครับก็ถูกครอบงำด้วยแนวความคิดของนักคิดชาวกรีกนะครับชีวิตหลังความตายสำหรับชาวกรีกเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะนะครับสำหรับชาวยิวเนาะซึ่งในพระคัมภีร์เดิมก็พูดถึงเรื่องชีวิตหลังความตายบ้างนะครับในสมัยศตวรรษแรกสำหรับชาวยิวเขามีความเชื่ออย่างมั่นคงเรื่องของการเป็นขึ้นมาจากความตายแต่สำหรับชาวกรีกการเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นเรื่องตลกเป็นนิทานสอนเด็กเป็นสิ่งที่คนที่มีปัญญาเขาไม่เชื่อกันเพราะอะไรครับสำหรับชาวกรีกเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายฝ่ายกายได้ยังไงเนื่องจากกายมันเป็นคุกสำหรับขังวิญญาณกายเป็นสิ่งที่ชั่วจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ดีกายมันจะเป็นขึ้นมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นสำหรับชาวกรีกเขาไม่มีแนวคิดเรื่องของการเป็นขึ้นมาจากความตายฝ่ายร่างกายเลยสิ่งที่เขามีก็คือการเป็นขึ้นมาฝ่ายจิตวิญญาณอันนั้นพอรับได้เพราะฉะนั้นบางคนก็ไม่เชื่อเรื่องพระเยซูตายบางคนเชื่อพระเยซูตายแต่ไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาบางคนเชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาแต่ไม่เชื่อว่าฉันจะเป็นขึ้นมานี่คือปัญหาที่พี่น้องโครินมีปัญหาในบทที่15นั้นกายที่เป็นขึ้นมาเป็นเรื่องน่าตลกสำหรับนักคิดชาวกรีกและก็สำหรับคริสเตียนบางคนที่เมืองโครินอาจารย์เปาโลนำพี่น้องชาวโครินธ์ให้กลับมาถึงข่าวประเสริฐที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั้นนี่คือคำแรกนะครับคำที่2นะครับที่อาจารย์เปาโลเน้นย้ำนะครับใน1โครินธ์บทที่15ทั้งบทก็คือคำว่าว่างเปล่านะเวลาเราอ่านในพระธรรมภาษาไทยนะลองเป็นติ๊กดูนะมีคำว่าว่างเปล่ากี่ครั้งนะครับอาจารย์เปาโลเล่นคำว่าว่างเปล่าใน1โครินธ์บทที่15กระจายไปทั่วนะครับบทนะครับภาษาไทยจะใช้คำว่าเฉยเฉยไร้ประโยชน์ ไม่มีหลักนะครับภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราไปอ่านก็จะมีคำว่า in vain empty futile ใช่ไหมครับภาษากรีกหรือภาษาเดิมของพระคัมภีร์ใหม่ก็ใช้3คำที่เน้นย้ำความไร้แก่นสารความไร้ประโยชน์ความไร้สาระของความเชื่อถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายเกิดอะไรขึ้นครับความรอดของเราว่างเปล่านะลองไปอ่านในบทที่15ข้อ2นะครับถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายคำพยานของอาจารย์เปาโลว่างเปล่าในบทที่15ข้อ10นะครับภาษาไทยแปลว่าอะไรเดี๋ยวเราลองไปดูในฉบับของเราเองนะครับถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายคำสอนของอัครทูตว่างเปล่าถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายความเชื่อของเราว่างเปล่าถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายการติดตามชีวิตของเราการติดตามการรับใช้ของเราว่างเปล่าด้วยในบทที่15ข้อ58สำหรับชาวโครินธ์กางเขนเป็นเรื่องโง่การเป็นขึ้นเป็นเรื่องน่าสมเพชตกลงใครน่าสมเพชกว่ากันอาจารย์เปาโลถามใครโง่กว่ากันอาจารย์เปาโลก็ใช้เทคนิคในการถามให้คิดโดยใช้คำว่าถ้านะครับถ้าเราสังเกตในบทที่12บทที่15ข้อ12ถึง19เราลองนับกันเล่นๆดีไหมครับมีคำว่าถ้ากี่ครั้งนะครับเอาตอนนี้ก่อนนะอันนี้มีกี่ครั้งครับ4นะลองดูอีกตอนหนึ่งนะอันนี้มีกี่ครั้งครับ4นะมีถึง8ครั้งด้วยกันในภาษาไทยนะครับแต่ในภาษาเดิมมีอยู่แค่7ครั้งเท่านั้นเองนะครับ อาจารย์เปาโลก็ใช้เทคนิคในการถามถ้าเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก่อนที่อาจารย์เปาโลจะสรุปในข้อที่20นะถ้าในข้อที่20บอกอะไรครับแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นก่อนหน้านั้นพูดถึงประโยคเงื่อนไขในแง่ลบถ้าแต่ในข้อที่20พูดถึงประโยคบอกเล่าในแง่บวกความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยโดมิโนแห่งความไม่เชื่อส่งผลอะไรบ้างต่อพี่น้องชาวโครินถ้าเราดูจากแผนภาพนี้นะครับถ้าพระคริสต์ไม่เป็นขึ้นจากความตายความเชื่อของท่านก็ว่างเปล่าถ้าพระคริสต์ไม่เป็นขึ้นมาจากความตายท่านก็ตกในบาปของตนถ้าพระคริสต์ไม่ได้เป็นขึ้นจากความตายท่านเมื่อตายแล้วท่านก็พินาศถ้าพระคริสต์ไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านก็มีความเชื่อที่น่าสังเวชเราสังเกตไหมครับว่าสิ่งนี้ตรงข้ามกับสิ่งที่ผมพูดไว้เกี่ยวข้องกับคริสเตียนที่อียิปต์ที่พี่ผมพูดเมื่อตอนต้นพี่น้องที่อียิปต์ทำไมเขามีความเชื่อมั่นคงเพราะเขารู้ว่าเขาตายแล้วเขาจะไม่พินาศแต่จะได้อยู่กับพระเจ้าทำไมเขามั่นใจเพราะเขารู้ว่าความบาปของเขาได้รับการอภัยทำไมเขามั่นใจเพราะเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์ไถ่บาปเขาทำไมเขามั่นใจเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายโดมิโนแห่งความเชื่อหรือโดมิโนแห่งความไม่เชื่อมันก็จะส่งผลมาถึงเราจนถึงปัจจุบันในข้อที่20เป็นต้นมานะครับซึ่งเราไม่มีเวลาที่จะดูในวันนี้นะครับพูดถึงโดมิโนแห่งความจริงที่มันส่งผลมาจนถึงเราในปัจจุบันนะครับ อย่างแรกเลยเพราะพระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงเป็นผลแรกในการเป็นขึ้นเพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายผู้เชื่อจะเป็นขึ้นหลังจากความตายด้วยเพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายว่าลำดับวาระสุดท้ายได้เริ่มขึ้นและเพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายชัยชนะเด็ดขาดของพระเจ้าเหนือความตายจะปรากฏจริงนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะไปดูเป็นการส่วนตัวได้นะครับเราสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้น 2,000 ปีก่อนที่โน่นมีผลต่อเราที่นี่นอกจากนั้นมันยังจะส่งผลกระทบแบบโนมิโนไปจนถึงที่นั่นอีกด้วยถ้าเราสังเกตแผนภาพนี้ใช่ไหมครับการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระคริสต์จะต้องส่งผลกระทบเป็นทอดมาจนถึงเราในปัจจุบันที่นี่และนอกจากนั้นมันจะส่งผลกระทบยาวไปจนถึงการเสด็จกลับมาหรือเมื่อเราตายไปนะครับที่โน่นด้วยผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่ามันก็มีมุกภาษาอังกฤษสนุกๆเอามาเล่นนะครับคำว่า here กับ there ต่างกันตรงไหน here กับ there ต่างกันตรงไหน here กับ there ต่างกันตรงนี้นะผมเอาไม้กางเขนมานะอันนี้มุกตลกตลกเฉยๆนะไม่อยากไปถือสามุกภาษาอังกฤษบ้านนอกของผมนะครับแต่ว่า here กับ there มันต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงที่ว่าถ้า here ของเราวันนี้มีไม้กางเขนมันจะเชื่อมเรา thereเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและมันจะส่งผลกระทบโดมิโนไปจนถึงแดเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมารับเราเฮียกับแดต่างกันตรงที่ไม้กางเขนเปาโลใช้คำถามแบบแทงใจถามชาวโครินธ์ถ้าพระเยซูไม่เป็นขึ้นมาจากความตายถ้าไม่มีการเป็นขึ้นมาท่านจะจัดงานศพกันทำไมถ้าเราไปอ่านต่อในบทที่15ใช่ไหมถ้าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะจัดงานศพกันไปทำไมถ้าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตายอาจารย์เปาโลจะต่อสู้กับสัตว์ร้ายทำไมนั่นหมายถึงเป็นภาพเปรียบเทียบว่าอาจารย์เปาโลจะทนทุกข์ลำบากในการประกาศพระกิตติคุณทำไมถ้าพระเยซูไม่เป็นขึ้นมาจากความตายเราจะมานั่งพูดเรื่องศีลธรรมกันทำไมเรากินดื่มแล้วก็ตายเหมือนสัตว์ไม่ใช่หรือแต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นความเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายส่งผลกระทบเป็นโดมิโนมาจนถึงเราในจนทุกวันนี้พระธรรม1โครินธ์บทที่15นำผู้เชื่อกลับมายังข่าวประเสริฐที่สมบูรณ์คือพระคริสต์ผู้เป็นพระเจ้าลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์และวันที่3พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายข่าวประเสริฐนี้เป็นข่าวประเสริฐที่เป็นแพ็กเกจไม่สามารถที่จะเลือกเชื่อได้เราเห็นว่าเราอยู่ในโลกแห่งบุฟเฟ่ใช่ไหมครับเราเลือกที่จะกินเราเลือกที่จะไม่กินเราเลือกที่จะเชื่อเราเลือกที่จะไม่เชื่อบางคนเชื่อในบางคนให้ความสำคัญกับวันคริสต์มาสบางคนให้ความสำคัญกับวันศุกร์ประเสริฐบางคนให้ความสำคัญกับอีสเตอร์แต่เราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้มันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีคนเขาบอกว่าความเชื่อของเราจะว่างเปล่าถ้ารางหญ้าไม่ว่างเปล่านะอันนี้การเล่นคำนะเราต้องตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะความเชื่อของเราจะว่างเปล่าถ้ารางหญ้าไม่ว่างเปล่าตามทันใช่ไหมหมายถึงอะไรหมายถึงว่าความเชื่อของเราจะว่างเปล่าถ้าเกิดว่าแก่นแท้ของคริสตศาสนายังอยู่ที่วันคริสต์มาสถ้าพระเยซูยังเป็นทารกน้อยในรางหญ้าเรายังไม่มาถึงความเชื่อที่แท้จริงความจริงก็คือพระเยซูไม่ได้อยู่ในรางหญ้าพระองค์ทรงโตขึ้นทรงสั่งสอนทรงเทศนาและทรงไปถึงจุดสุดยอดของพระกิตติคุณคือพระเยซูทรงถูกตึงไว้บนไม้กางเขนความเชื่อของเราจะว่างเปล่าถ้ากางเขนของเราไม่ว่างเปล่าหมายถึงอะไรความเชื่อของเราจะว่างเปล่าถ้ากางเขนของเราไม่ว่างเปล่ามีบางคนให้ความสำคัญกับวันศุกร์ประเสริฐมากซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมให้ความสำคัญกับศุกร์ประเสริฐมากด้วยแต่บางครั้งถ้าเราหยุดอยู่แค่ไม้กางเขนพระเยซูก็ยังถูกตรึงอยู่ไม้บนไม้กางเขนแล้วพระเยซูก็ยังอยู่ที่นั่นนะครับเราก็เห็นว่ามีคริสตจักรบางคริสตจักรก็มีไม้กางเขนโดยที่มีพระเยซูอยู่ด้วยเพราะว่าเขาให้ความสำคัญมากซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่นั่นยังไม่เป็นข่าวประเสริฐที่สมบูรณ์ความเชื่อของเราจะว่างเปล่าถ้ากางเขนไม่ว่างเปล่าเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูถูกนำลงมาจากกางเขนลงไปถูกไปฝังไว้ในอุโมงค์แต่ว่าความเชื่อของเราจะว่างเปล่าถ้าอุโมงค์ไม่ว่างเปล่าด้วยหมายถึงอะไรหมายถึงพระเยซูไม่ใช่แค่ตายบนไม้กางเขนไม่ใช่ถูกฝังในอุโมงค์เท่านั้นพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาด้วยและนี่คือข่าวประเสริฐอันสมบูรณ์ความเชื่อของเราไม่ว่างเปล่าเพราะอุโมงค์ว่างเปล่าความจริงเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายจำเป็นจะต้องส่งผลกระทบมาจนถึงเราในทุกวันนี้ในช่วงที่ผมยังเรียนที่มช.นะครับก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ใกล้จะจบแล้วนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีวิกฤตในครอบครัวของผมเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานหนักเพื่อที่จะขายนาส่งควายเลี้ยงเนี่ยเนาะก็ทำงานหนักมากนะครับแล้วก็เหนื่อยมากร่างกายก็ทรุดโทรมแล้วช่วงนั้นเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับ ป็นช่วงที่ครอบครัวผมทำอะไรก็เจ๊งนะครับแล้วก็มีหนี้สินมากนะครับมากแบบบ้านนอกนะก็ประมาณล้านหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าท่วมหัวครอบครัวผมละเราก็ทำงานเนี่ยแต่ละเดือนไล่ได้รายได้มาเราก็จ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวเลยนะครับแล้วช่วงนั้นผมก็เรียนอยู่ที่มช.ผมก็คิดเอ้ยลาออกดีไหมกลับไปช่วยที่บ้านดีไหมเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ค่อยไหวแล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเต็มไปด้วยความเครียดเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเต็มไปด้วยความหดหู่ใจเนาะเอ๊ะทำไมชีวิตของเราเป็นแบบนี้ในขณะที่ชีวิตเต็มไปด้วยความมืดคลึ้มหดหู่นั้นนะครับวันหนึ่งก็ได้ไปนมัสการพระเจ้าผู้นำก็นำเพลงนมัสการปกตินะครับแต่ว่ามันมีอยู่เพลงหนึ่งเพลงง่ายๆนะเพราะพระองค์ทรงอยู่ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปเพลงนี้นะครับทำให้ผมน้ำตาแตกเลยนะไหลพรั่งพรูนะผมไม่เคยน้ำตาไหลจนกระทั่งพื้นเปียกนะแต่คืนนั้นเป็นวันที่ผมน้ำตาไหลจนพื้นเปียกพื้นเปียกจริงๆนะครับเป็นน้ำตาแห่งความมั่นใจเพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่ผมจะเผชิญวันนี้ได้เพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่ผมจะเผชิญวันพรุ่งนี้ได้ผมรู้เลยว่าถ้าผมจบมช.ไปผมจะเจออะไรผมมีเพื่อนนะครับที่พอเขาจบมช.พ่อซื้อรถป้ายแดงให้นะผมรู้เลยว่าผมจบมช.ไปผมจะเจออะไรผมจะเจอหนี้สิน1ล้านบาทนั้นที่ครอบครัวผมยังมีอยู่แต่ว่าเพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่ข้าเผชิญวันพรุ่งนี้ได้การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ที่นั่นจะต้องมีผลต่อเราที่นี่เพราะมันจะนำเราไปจนถึงที่นั่นด้วยความเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่ใช่เรื่องอดีตไม่ใช่เรื่องอนาคตแต่มันเป็นเรื่องปัจจุบันมันเป็นกำลังแก่คนที่อ่อนแอเป็นแสงสว่างแก่คนที่สิ้นหวังเป็นความเด็ดเดี่ยวแก่คนที่อยากจะดำเนินชีวิตบริสุทธิ์แด่พระเจ้าเป็นความมั่นคงแก่คนที่สงสัยเมื่อสักครู่เราได้ยินพระวจนะของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่3ข้อ10ใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลรู้จักพระเยซูคริสต์มา30ปีรับใช้พระองค์30ปีอาจารย์เปาโลเขียนพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ10สะท้อนถึงสุดยอดเป้าหมายชีวิตของท่านบทที่3ข้อ10พูดถึงสุดยอดเป้าหมายชีวิตของท่าน3อย่าง1ใน3อย่าง1ใน3สุดยอดเป้าหมายชีวิตของอาจารย์เปาโลคือเพื่อท่านจะได้รู้จักฤทธิเดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นถามว่าอาจารย์เปาโลรู้จักพระเยซูมากี่ปีเกินกว่า30ปีอาจารย์เปาโลรู้จักกับฤทธิเดชเนื่องในการคืนพระชนมากี่ปีเกินกว่า30ปีอาจารย์เปาโลเขียนได้ยังไงข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักฤทธิเดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นฤทธิเดชนี้คืออะไรฤทธิเดชนี้คืออะไรผมคิดว่าฤทธิเดชนี้ไม่ใช่เป็นฤทธิเดชเรื่องการทำอัศจรรย์อะไรแต่เป็นฤทธิเดชที่อยู่ในเราที่จะให้เราสามารถมีกำลังในการติดตามพระองค์ในวันนี้ช่วยให้เรามั่นใจในการเผชิญปัญหาในชีวิตประจำวันของเราช่วยให้เราเป็นเหมือนกับพี่น้องในอียิปต์ที่ถึงแม้ว่าจะมีข่าวการสังหารผู้เชื่อเราจะยังยืนหยัดมั่นคงอยู่ผมอยากจะจบด้วยคำง่ายๆของนักคิดคริสเตียนคนหนึ่งชื่อ A.W. Tozer นะครับพี่น้องก็คงจะรู้จักดี A.W. Tozer ก็พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคริสเตียนกับพระเจ้าเนี่ยโดยใช้พระธรรมอาโมสบทที่3ข้อ3ซึ่งบอกว่า2คนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากว่าทั้ง2ได้ตกลงกันก่อนนะอันนี้เป็นจริงๆ The A.W. Tozer ก็ไม่ได้ตีความตามบริบทของอาโมสบทที่3ข้อ3นี่เนาะแต่ว่ามันก็เอาคำนี้มาใช้ได้ดีนะ2คนจะเดินไปด้วยกันได้หรือถ้า2คนไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนเปรียบเทียบนะโดย Tozer เปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเรากับพระเจ้าจะเดินกันแบบเกี่ยวก้อยกันไปตลอดรอดฝั่งได้หรือถ้าเกิดเราไม่ยอมเกี่ยวก้อยกับพระองค์เราพูดถึงเกี่ยวก้อยใช่มั้ยเกี่ยวก้อยมันเกี่ยวฝ่ายเดียวไม่ได้ใช่มั้ยครับเกี่ยวได้ไหมครับเราลองดูอีกถ้าเกิดอีกนิ้วหนึ่งมันไม่เกี่ยวมันจะเกี่ยวได้ไหมเกี่ยวไม่ได้นะถ้าพระเจ้ายื่นนิ้วก้อยให้เราเกี่ยวเราจะเกี่ยว กับพระองค์ไหมบางครั้งเราพูดถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่เห็นเกี่ยวกับเรานะถ้าเราคิดผมว่าหลายคนก็คงเคยคิดนะการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่เห็นเกี่ยวกับเรานะมันอาจจะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเรานะมันที่ว่าเราไม่ยอมไปเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตายเองถ้าพระเจ้าอยากจะเกี่ยวก้อยเดินกับเราเราจะยอมให้พระองค์เกี่ยวไหมนี่คือคำถามที่อยากจะให้เราถามวันนี้เราให้การเป็นขึ้นมาจากความตายส่งผลกระทบเป็นโดมิโนมาจนถึงเราในวันนี้ไหมถ้าใช่ผลนี้จะส่งผลกระทบโดมิโนไปจนถึงวันที่เราตายหรือวันที่พระเยซูคริสต์กลับมาให้เราร่วมใจอธิษฐานดีไหมครับอยากจะขอทีมนมัสการนะครับที่จะขึ้นมาเล่นเพลงนะครับอยากจะให้เราใคร่ครวญเพลงเพราะพระองค์ทรงอยู่นะครับแต่จะร้องแบบช้าๆนะครับให้เราใช้เวลานี้ส่วนตัวในการใคร่ครวญการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เกี่ยวกับเราในวันนี้หรือไม่อาจจะไม่ใช่ว่ามันเกี่ยวหรือไม่มันอาจที่ว่าเรายอมให้การเป็นขึ้นมาจากความตายเกี่ยวกับเราหรือไม่การเป็นขึ้นมาจากความตายให้กำลังแก่คนที่อ่อนแอให้แสงสว่างแก่คนที่สิ้นหวังให้ความเด็ดเดี่ยวแก่คนที่ปรารถนาจะรักษาชีวิตบริสุทธิ์แด่พระเจ้าให้ความมั่นใจแก่คนที่สงสัย
พระเจ้าประทาน
คุณพระองค์ที่พระองค์ทรงพระชนอยู่ข้าพงทั้งหลายเผชิญวันนี้วันพรุ่งนี้ได้เพราะความจริงเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์นั้นมีผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงข้าพระองค์ในวันนี้และจะมีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ข้าพงทั้งหลายตายหรือวันที่พระองค์ทรงเสด็จกลับมารับเราขอพระคุณพระองค์ขอให้ฤทธิ์เดชเนื่องในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์นั้นเป็นจริงในชีวิตของข้าพงทั้งหลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรครับ